Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Өглөөний мэнд дэлхийн өглөөний мэнд Улаанбаатар дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогчдаа баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давхас баасан гарагт 7 цаг 10 минутанд танд хүрдэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиас хөтлөгч Чимбат, за хөтлөгч аргу миний би хамтран хүргэн, за маань Чимбаа мэн бас давхар найруулагчаар ажиллаж байна. Өглөөний мэнд Чимбаа сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан. За яг одоо 7 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 24-ний өдөр тохиож байна. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ та өөрөөгөө өнгийснөө уратаа интермед имлэг хамтран ажиллаж байна. За мөн хиймэл оюун суурилсан иргэнэ хамгаалдаг ИИ Монголиа хамтран ажиллаж байна. Зя өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 24-ний өдөр бөгөөд он гарад 83 дахь өдөр юм байна. За он тусгад 282 өдөр үлдсэн байна. Яг одоо Улаанбаатарт за 4 градус, тэг градусын одоо дулаан байна гэсэн бол өнөөдөр өдөртөө 4 градусын дулаан байх юм байна. За өнөө шөндөө маргааш хасах 9 хэмээ хүйтэн болж хүйтэн, за маргааш өдөртөө мигмар гарагт 8 хэмээ дулаан байна. За лав гарагт шөндөө хасах 8 хэмээ хүйтэн байх бол өдөртөө 5 хэмээ хүйтэн болох юм байх юм байна. За мөн пүрэв гарагт бүр илүү хүйтрээд хасах 14 хүрж байгаа бол за өдөртөө хасах 8 хэмээ хүйтэн байх юм байна. За баасан гарагийн шөндөө хас 17 хэмээ хүйтэн болж хүйтрэх нэ. Тэгэхээр ойрын өдрүүдэд бол нэлээд буцаад хүйтрэх шинжтэй юм байна. Та бүхэн тийм учраас 7 хоногийн ажил амьдралаа төлөвлөхдөө хүйтэн байхыг нь анхаараарай.
Хавар болохоор тэгээд ер нь бас хамаагүй нэмгэлч болдгоо шүү дээ, тий.
Тий. За одоо манай ээж авал байнга алддаг байсан гангу хүний үхэл хавар намар гэдэг. Тэгэхээр сая хідэн сайхан өдөр өнгөрлөө. Гэхдээ энэ одоо бас хаврал алсан хойно эргээд бас хүүтерч байгаа юм байна. Зэ өнөөдөр дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг дээр 3 сарын 24-нд ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. За тэгэхээр 3 сарын 24-нд олон улсын амжилтанд хүрэгчдийн өдр гэж тэмдэглэдэг юм байна. За амжилтанд хүрэх гэх юм уу? Ямар нэгэн та өөртөө зорилго тавиад тэрэндээ ингээд хүрээд амжилтанд хүрэх үл энэ хүмүүсийг магтан дуулах өдр гэж авдаг юм байна. За мөн одоо дэлхийн сүрэгийн өдр гэж тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр илүү сүрэгийн өдөр нь илүү дэлгэрүүлээд бүгдээрээ ярьцгаая. За Франц Кафка, Жорж Орвел, Антон Чехов, за Фредерик Шопен, Максим Горки. Одоо энэ зэрэг одоо хүмүүс бол бүгд нэг зүйл эдгэр хүмүүсийг нэгтгэж байна. Энэ бол энэ хүмүүс бүгд сүрийгээр нас нөхцөж ирсэн байна.
Зохиолч энэ төрөөр
зохиолч. Ихэнхдээ зохиолч бас байгаад байна те. Тэгэхээр сүрийе гэдэг өвчин байхгүйсэн бол бас эдгэр эднес ч залуудаас зарим нэлээ нас орсон. Тэгээд эдгэр гайхамшигт аюустай хүмүүс бас энэ хорвоо дэлхийд ишөө олон өдөр амьдрах байсан байна. Магадгүй өшөө гайхамшигтай бүтээлүүдэд төрөх байсан гэд ийм гэж харагдаж байна. За ер нь алдартан гэхгүй олон хүмүүсийг сүрээ өвчин цаяг хүртэл авч олдсон. За энэ бол маш аимшигтай өвчин. Тэгээд надад бол бас их тийм ойрхон гэх юм уу санагдаж байна. Яагаад тэгэхээр манай аав бас сүрээ өвчнөөр бас өнгөрсөн. Тэгэхээр бас энэ өвчний тухай бас би бас ойроос мэдэх болохоор гэх юм уу одоо сайн одоо юу гэн зовлон гин гэх юм уу гадарлаж байна. За тэгэд яагаад энэ өдөр дэлхийн сүрэгийн өдөр болж зарласан шалтгаан Кохтой холбоотой. Роберт Кох гэж эрдэмтэн энэ өдөр бас одоо сүрэг сүрэтэй холбоотой юм зарлалаа гаргасан байдаг. Ер нь бол сүрэ өвчин 9000 жилийн өмнө ч байсан гэж үздэг. Тэгэхээр хамгийн гайхалтай нь энэ өвчнийг романтик өвчин гэж үздэг юм байна.
Заяа.
Романтик өвчин гэдэг нь одоо хүн болгоны сайхан одоо гой сайхан зүйлийн нэг нь юм туранхай, цонхгор байх нь европчуудад ялангуяа европчууд ер нь Азад ч гэсэн тийм гой сайхан бас харагдаж байгааг нэг илэрлэл гэж бас хараад байдаг. Тэгэхээр сүрийн тусгаар ингээд нөө цонхигоод тураад сквол юм ийм цонхгор цагаан арьста олчхоор тийм гоё харагддаг болдог. Тэгэхээр энэ одоо хүчнийг романтик хүчин одоо сүрийн хүмүүс их гоё санагддаг байд гэх юм уу одоо тэгж бас боддог хүмүүс нэг хэсэг байж. За хамгийн гол одоо сүрийн талаар ойлгохгүйсэн буруу ойлгодог гэсэн зүйл бол энэ өвчнийг удамшдаг гэж үздэг байдаг юм байна. Энэ өвчин ингээд гэр бүлээр удамшдаг. Тэгэхээр гэр бүлийнх нь цуг одоо тусцсан байх гэд гэр бүлээр нь тусгаарлцдаг ч юм уу тий.
Аха.
За ер нь бол хүмүүс таамаглахдаа муу агаараас болдог. Ер нь агаар муутай газраас болдог. Тийм учраас энэ агаар муутай газар сүрээ байдаг юм байна ч гэдэг юм уу. Ийм харанхуй бүдэг байдлаар энэ сүрээ өвчний тухай ойлголттой байсан юм байна. За энэ болгоныг Роберт Кох үгүйсгэсэн. Яг одоо ямар үчиртэй ийм хүмүүс ягаад өвдөд байгаа шалтгааныг тодорхойлсон. 1882 оны 3 сарын 24-нд за энэ одоо ололтой илтгэлээ тавьж сүрэгийн юунес хойш сүрэгийн өдр болгож тэмдэглэсэн юм байна. За тэгэхээр энэ нээлт бол ерөөсөө хувьсгал авчирсан гэж хэлж болно. Ерөөсөө 9000 жилийн турш хідэн саяар өвчтэйсэн өвчин нэг л өдөр бид нар энэ өвчин ямар үчиртэй өвчин юм бэ? Яаж тэмцэх ёстой юм бэ гэдгээ ойлгохдаг болсон байна. Тэр өвчний эсрэг бол мэдээж хэрэг энэ өвчний гаргаад байгаа анти майкобактериум гэдэг бактериас гаралтай гэдэг нь тодорхойлсон. Тийм учраас энэ өвчний эсрэг үйлчлэгээтэй антибиотикийг олж илрүүлээд, за энийг хөвчүүлээд, за өвчтний гэрихнээс нь тусгаарлах хэрэгтэй юм гэдгийг ойлгоод гих мэтэрч зүв харахаар тэмцчих хэлсэн. За тэгээд сүрийн тухай бол сонирхолтой баримтуудыг дурдвал хамгийн гол нь сүрий бол маш зөвөн өвчөн. Ерөөсөө устгах өвчтний онцлогоос хамаарат 6 сар хүртэл хэмжлэгийг шаарддаг. Тэгээд хамгийн гол нь энэ өвчин идэгдэг гэдгийг одоо цагт л идэгдэг гэдгийг одоо мартаж болохгүй. Зарим хүмүүс бол баг энэ цаазын ял сонсцсон юм шиг хүлээж авч бол хэрэггүй. Тэгэхээр дээрэс нь энэ бол зөвхөн ядуусын өвчин гэж боддог байсан юм. Саяг хүртэл ядуу хүмүүс л өвчдөг гэтэл энэ ядуу хасан баян тансгийг ялгахгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ нөө чихрийн шижиндээ хүмүүсийн 90% нь энэ өвчнө тусах магадaltaй байдаг юм байна. Одоо манай хав чихрийн шижиндээсэн. Тэгээ ялангуяа ковидын юуны үеэр одоо ковидын карантины үеэр гэртэ хоригдоод гэртэ хоригдоод ийшээ тийшээ хөдлөж чадахгүй болоод тэр нь одоо сэтгэл санаанд нөлөөлөд. Тэгэхэд үгийн чихрийн шижинтэй болохоор тэр нөгөө цуснд нь байгаа сахар гэх юм уу тэр нь одоо сүрийн бактери үржих тийм юутай байдаг юм байна. Нөхцөлийг нь бүрдүүлээд өгч тийм байна. За тэгээд ер нь жилд одоо сүрээ устдад алга болсон гэж бодож байгаа бол бас яг тийм биш. Тэгэхээр энэ дээр бол анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Жилд 10 сая хүн энэ өвчнөөр өвчлж байгаа. За тэгээд бас нэг буруу ойлгодог нь хөрүүл халтнаа ер нь бол ингээд амархан халтчдаг гэж боддог. Тэгэхч болон идэхтэй гэсэн хоёр үе байдаг. За хэрэв сүрээгээр өвдлөө гэхэд тэр хүн ингээд тэгэхч болчихж байгаа гэсэн үг. За идэхтэй болно гэдэг нь тэр хүн өвдөд удаад бүр ингээд анигаад яг идэхтэй одоо сүрийн бактерийг гадагшлуулад эхлэх хинөө хийдэг. Тэр тохиолдолд биш бол тэлэхэд бусдад халдварлагдах гэсэн үг бас биш. Энэ нь бас их ойлгох чухал юм лээ. За одоо бид нар мэдээж хэрэг энэ өвчнөд яаж тэмцэхээ мэддэг болсон. Өмнө мэддэггүй ойлгохгүй байгаа өвчнөд янз бүрээр тэмцдэг байсан. За дээр үед бол одоо илжигний сүү уух одоо сүрээ цайм байх ч юм уу. Эсвэл бүр алт идэхэд баг баг ингээд алтны жижиг жижиг ширхгэр идэхэд сайн байна гэж бодоод хүмүүс тэгж оролдож үзчихдэг байсан байгаа юм. За ингээд харахаар шинжлэх ухаан ер нь ямар их гавьяатай юм бэ? Ер нь энэ эрдэмтдийн бидний амьдралд үзүүлдэг гавьяг бишрээд барахгүй юм байна. Роберт Кох гэдэг энэ хүн бол яг энэ сүрийн өвчнөд нэг яагаад өвдөд байгааг нь судалсаар хахад за энэ одоо нээлттэй энэ өдөр нээж танилцуулсан. За яг энэ ажлаараа 1905 онд Нобелийн шагналыг хүртэж ирсэн байна.
Тэгэхээр бас л юу юм те одоо бид нэр ерөөхдөө нэг өвчнүүдийн тухай зөндөө сонсдог ингээд боддог ч гэсэн одоо яг сая ковидын үеэр бид нэр эрүүл мэндийн талаар бас илүү яг нэг практик дээр гэдэг юм ойлголт нэлээд сайн ингэж айл ал онл практик хэрэг сайн олж авсан болов уу санагддээ. Тэрнээс өмнө болохоор ямар нэг өвчин гарлаа л гэж сонсдог. Тэгээ бид нэр болгоомжлох ёстой гэдэг ч гэсэн яг тэр болгон дүрм журм заавар ээж уртсэл сэргээлэхөө гэдгийг ингээл өнгөрөөгөө л хэдэг. Миний хувьд өөр төрөй бодох тийг санагддаг. Тэгээ ковидын үед бол үнэхээр бүх нийтээр яг ингээд нэг зүйл рүү анхаарал хандуулад ядчлан гараа гавах хэвээр гаднаас орж ирээд гэдэг дээр илүү сайн зуршил болж сууж чадсан болов уу гэж боддог. Тэгээд яг тэр вакцины гарлаа гэдэг зүйл чинь ингээд хүмүүсийн амьдралд бас нэг эргээд хэвийн амьдралдаа ороход одоо тийм ийм их гол өчн зүйл байсан. Тэгэхээр сүрэгээ үчигсэн бид нэр өмнө бол маш олон хүмүүс л бас эндчээсэн баг. А тэгэхэд 1905 он магадгүй бас нэлээд одоо хөндлөлтний түүхэнд бол чухал юм он байсан болов уу гэж бодож байна.
Тийм ээ 1882 он.
А тийм 80 онд байгуул яваад 5 онд бол
танилцуулсан. 5 онд бол Нобелийн шагналыг авч ирсэн юм байна. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулах юм. Та өөр лүгэ өнгийсэн нүрээ та интермед имлэг хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр интермед имлэгийн одоо төв имлэгийн дурангийн төв нь оншилгоо, имчилгээ, хяналтыг цогцоорно гэж байгаа. Нэгэн баримт дурдээ Монгол улс 100 мянган хүнд тохиолд хотодны хавдрын үйлчлэлээр дэлхийд тэргүүлдэг. За 10 хүний 7 нь хотодны асуудалтай байна. Тооцоод юм Монголд. За тэгэхээр хотодны хавдрын 75% нь эрт үед нь бүрэн эмчлэх боломжтой. Тэгэхээр эрт үед нь л бид нар илрүүлж чадах юм бол ерөөсөө өөрчлөлт сэргийлж болдог юм өвчин. Тэгэхээр хотодны дуранг 40 наснаас 2 жил тутамд хийлгэж ивэл зүгээр гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр хожоо өнчлөгдсөн хүн өвчин бол бүр хүндрэх эрсдэлтэй байдаг учраас бүдүүн эдсний хорт хавдар 90% нь эрт үед нь оншилсан эмчлэх боломжтой байдаг. Тиймээс 45 наснаас 5 жилд тутамдаа бүдүүн шулуун эдсний дуран шинжилгээ заавал хийлгэж байхыг бас инх зөвлөдөг юм байна. Тэгэхээр одоо нэг зэрэг төвлөрсөн 5 дахь аюулгүй орчинд та интермед имлэгт очиж бүдүүн гэсэн одоо дуранд орохыг зөвлөж байна. Би хэлжсэн би өөрөө яг интермедд бол хэд хэдэн удаа одоо дуранд орж исэн. Тэгээд үйлчлэгэнд нь сэтгэл их хангалуун байдаг. Ер нь 5 дахь орчинд цэвэрхэн мэрэгжлийн хүмүүсээр үйлчлэлд өчрөөс за нэг давуу тал нь бас янз янз шинжилгээх дуртай үедээ хагсаа бүтэн сан гихгүй очиод очиод дүүгч болдох нь үнэхээр бас тавталтаа санагддаг. Бид нар ч одоо ажилтаа хүмүүс чинь яг хагсаан бүтэн сайн тал зав гаргаж амжиж шүү дээ. Заримдаа бүр шүүн хүртэл очихоор одоо шинжилгээ авч идэг. За энэ утгаараа интернет имлэг бол байнга зориод очиход бэлэн мэрэгжлийн баг нь хүлээж идэг. Тавталтаа юм хамт олон байгаа.
За энд бол одоо эрт имчлэх юм бол одоо бүдүүн гэдсний хорт хавтар 90% нь тийм амжилтлах боломжтой байдаг гэж байгаа. Тэгээд яг зөв би анзаарч хахад ингээд Солонгост байж явах үед Монголоос одоо за хотоодны ч юм уу бусад ер нь хавтартай хүмүүс ирэхэд ер нь дандаа ингээд 3 4 дугаар шаттай оройтчихсан иймэрхүү байдлаар хурж ирээд өндөр үнэтэй эмчилгээ хийлгдэг. Тэгээд энэ дээр гол бидний алдаад байдаг зүйл нь одоо 100 мянган хүн тутамд хотоодны хавдраар дэлхийд тэргүүлдэг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр сайн дурандуулахгүй сайн үзэхгүй анзаарахгүй л яваад байгаа нь болохоор оройтчоод тэгээд иймэрхүү бас эмчилсэл гараад байдаг бах. А тэгэхээр бид нар бол ямар ч байсан ингэж баян үзүүлээ те 45-аас дээш нас 40 наснаас дээш насгаад ялангуяа насны ангиллаар бол ингээд 2 жил тутамдаа үзүүлэх шиг юм уу жилдээ нэг бас үзүүлэлт имлэгээр ордог байх ч юм уу те иймэрхүү зүйл дээр хөвшил бас заавал суулгах хэрэгтэй болоо гэж бодож байна.
Харин тийм өөртөө бас цаг гаргаж чадна өөртөө ер нь анхаарч чадна гэдэг чинь ерөөсөө бус хүүхдүүдтэй бас гэр бүлийнхэнтэй ер нь зөвөр гэр бүл чигтгөө ойр хавдаач бас үзүүлж байгаа үлгэр жишээ үйлчлэл юм байлээ яг одоо юм шинд. Ер нь бол ингээд нэг юм өөрийгөө ингээд зольж байгаа нэг баатарлаг юм шиг буруу тийм соёл Монголд бас байгаад байгаа юм шиг санагддаг. За яг үнэндээ бол илүү өөртөө анхаарах нь бас илүү чухал хөрөнгө оруулалт. Энэ ойр хавда үзүүлж байгаа үлгэр жишээ зөв одоо хандлага гэж үзэж байна. Тийм учраас интермед та бүхэн зориорой. Интермед зүг юм ингээд Альпиусны вебсайт нэгаа. За интермед хоспитал Монголиа гэдэг та яхих юм бол Альпиусны фейсбુક пэйж нэгаа. Та ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад авч болон за мөн бас лайк дараарай. Байрлал нь бол бүгд мэдчихэж байгаа. Чингис өргөнжлөгийн дагуу байдаг. За одоо манайхаар бол 120 л явах замд байдаг шүү дээ те. Интермед имлэг гэдэг байгаа. Утасны дугаар нь 7711 1111 гэдэг дугаар байна. 7711 1111 та цагаа захиалж олон дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас утсаар аваарай. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ та өөр лүгэ өнгийсэн өөрөө те. Интермед имлэг хамтран ажиллаа баярлаа.
Баярлаа.
Зия дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн болон луга бид хоёр орноо.
Зя дараагийн болон руу орохоос өмнө би аргунаас асуух зүйл байна. За тэгэхээр манай аргуны хувьд ер нь ямархуу төрлийн хөгжим те өөрөө сонсдог байдаг. Ер нь чамаг бас баг байхад нөгөө хамтлаг дуучид одоо нэг хэсэгч нэг бүжгийн хамтлагууд их тиймэрхүү зүйл их болцсон байсан шүү дээ. Бараг сургууль анги болгонд байгаад байдгаасан тиймэрхүү зүйл бас хийжээгөө.
Аа үгүй зүгээр найзуудтайгаа нэг хамтлагт орох хамтлаг байгуулж үздэг юм гэсэн мөрөөдөлтөөр нэг ганц хоёр фонограм бичүүлээл би өөрөө дуулахгүй л дээ зөвхөн продюсер маягаар л эргээд бодохоор ажиллаж ирсэн юм шиг байна. Тэгээд нэг 9-р анги нөө 8-р ангитай нэг тэгж хитэн студиэр явж ирсэн нь л санаж байна. Манай найз гоёд болдук тэгээд хоёул хамтлаг байгуулъя.
Ямар одоо чиглэл урсгалынхаа байсан
бэ? Pop маягийн.
Pop маягийн үү?
А яг сонсдог хөгжим гэвэл яг нь юу наснаас аягүй хамаатай юм шүү, тий? За тухайн үед бол 10 дугаар анги дээртээ бол нэгэн тийм юу сонсдог болсон байсан. Классик сонгодог хөгжим сонирхдаг болсон байсан. А ер нь бол хип хоп л ерөнхийдөө төлхөө сонссон юм байна. Яг л үйд.
За тэгэхээр бас а ялч өнөөдөр ярих гэж байгаа зүйл нь болохоор сая бас сүүлдэн дурдхан дурдлаа ярьсан хип хоп гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол солонгосын нэгэн бас алтартай рэперийн тухай ярих гэж байгаа.
За.
За энэ болохоор Ноксайл гэдэг рэпер байгаа. Жинхэнэ нэр нь болохоор Эжун Ён гэдэг. 1987 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр төрсэн өмнөд солонгосын хип хоп уран бүтээлч юм рэпер хүн байгаа. За тэгээ нүнийхэн тухай танилцуулаад явахад бол 2010 оноос л одоо хүмүүсийн тий танил болж бол эхэлсэн байгаа. За тэгэхээр одоо VMC гэдэг нэртэй юм лейбл болохоор харьяалагддаг. Тэгээ энэ рэперийн хувьд болохоор тийм хурц ширүүн одоо тийм үг хэллэгтэй. А дээр нь болохоор тийм хурдан флоутэй гэж ярьдаг тий.
За.
За тэгээ тэрнээс гадна болохоор одоо онцгой хоолойтой ямаг гол нь бас хувь хүн тал руу гэх юм бол өөрөө бас тийм хөвгөлтэй хошин. А тэр нь болохоор зарим нэг дууны үг батл хийдэг ч юм уу тий. Тэн дээрээ бас харагддаг. Ийм рэпер яах нь.
А чим юм одоо энэ юу яах вэ? Энэ хүний дуг сонсох уу?
А яах вэ? Миний болохоор зүгээр яг шамууд эмоныг шоунд орж явахт нь тэр хэсгүүдээс нь сонсч байсан. А тэрнээс үүш яг миний дуртай гэх юм бол өөр бас ретрод байгаа.
А гэхдээ дуунууд нь сонсч байсан.
Тэр нь сонсч байсан. А тэгээ би яг өнөөдөр бол зөвхөн энэ хүнийг бол манайхан бас төдийлөн сайн мэдэхгүй байж магадгүй. А гэхдээ би зөв энэ хүнийг ярангаа солонгосын ер нь хип хоп гэдэг урлаг ер нь ямар хизэнээс үүсэл гаралтай ямар хөө төвчөнд байдаг юм бэ гэдэг талаар илүү бас танилцуулаад явахыг бол бодож байна.
За.
А тэгэхээр энэ рэпри мэнэ болохоор Шоми Демони гэдэг юм шоуны 6 дугаар сизонд бол оролцоод финал үлдснээрээ бол одоо хүмүүсийн тий илүү олонний танил болсон. Өмнө нь болохоор энэ шоуныхаа 2 дугаар шатанд бас орж исэн. Гэхдээ харамсалтай нь 2 дугаар шатанд бол бас гайгүй гэж үнэлэгдэжсэн юм байна. Хасагдчихсан юм рэпри байна. Тэгээ сүүлд бол хоороо өөрөө бас продюсер буюу энэ шоуныхаа шүүгчийн багт бол ороод ажиллаад явсан байгаа. Тэгэхээр сайн хүмүүс нь бол тэгээд явдаг байгаа. А тэгээд яг царай төрхөө нэг юм бол энэ рэпрэд бол яг урт төстэй. Тэгээ энэнтэй бас нэг холбоотой хөвгөлтэй түүх өгдөг юм байлээ л дээ. Нэг удаа найз зөхөнтэйгээ бас тийм нэг газар суугаад ингэж хуугаа сууж исэн юм байл та. Тэгсэн чи хоёр залуу ирсэн ээ. Хамт юм уух оо гэж хэлж исэн
гэх. Яа. Анис нарсан юм л та тий.
Гэхдээ хот гэдэг яг нэг бас зарим зургийг нарсан чи яг нэг солонгос залуучууд өөрсдөө тийм цэвэрхэн царайтай байдаг болохоор урдас нь хараач гэсэн эргэлцэж бас болох байц тийм санагдсан л
дээ. Тий. Яа, нэг зөв нэг зөв яг нэг штэ тий. Одоо манах зөөж тарай чигтэх нэг штэ тий. Яа.
За тэгээд ерөнхийдөө энэ шоуныхын тухай бас би танилцуулъя гэж бодсон л да. Зөвөр энэ шоуг би 3 дугаар удаа 5 дугаар удаа үзчихсэн.
Аа.
Тэгэхэд ер нь бол яг солонгос бас ямар хипхопын тал ямар гоё юм бэ гэж санагцсан л да. Ягаад гэвэл тухайн үед чинь 6-7000 энд болохоор оролцоход бүртгэл өгж байгаа байхгүй. Тэгээд бүртгэлийн одоо эхний шат одоо онлайн нөгөө анкетаар гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс нь хүмүүсийг шалгаруулад за тэгээд одоо том студент ингээд өчнөө игнээг ингээд хүмүүсийг зогсоочихсон. Тэгэл ерөнхийдөө тэр өмнөх одоо шүүгч нар тий өөр рэпрүүд болохоор урд нь очил 3 секундын боломж олгоно. 3 секундын дотор өөрийнхөө бэлдсэнийг одоо юугаа хэсгээ өглээд тий
3 секунд тий өөрөө яаж харуулж
байгаа. Гэхдээ яг хөө тэдний зэрэг болохоор шүүгч нар өөрсдөө ингэж тайлбарлаж байгаа юм л да. Энэ бол хүнийг нэг хараад нэг жоохон мэддэг нэг анхны сэтгэл гэж байдаг штэ.
Аа.
Энэ хүнд юм байна уу байхгүй юу гэд. Нэг тиймэрхүү байдлаар ингээл хараад явцдаг. Тэгэл одоо баг нэг талаар яхан илүү аз чааж магадгүй. А гэхдээ нөгөө хоосон хүмүүс болоо зарим нь бол одоо юу гэдгийг өөрсдөө алидийн онлайнаар одоо сошиаллар хүмүүс танил болчихсан. Ийм их хүмүүс ч байдаг юм уу? А нөгөө талаар гэхээр одоо энэ болохоор рэпри хэвд болохоор солонгосын хип хоп тийм 3 дугаар үеийн төлөөлөл гэж явж байгаа байхгүй. А тэгэнгүүт
за 3 дугаар үе.
Аха. Тэгэнгүүт чи ингээд яг одоо илүү модонд орж байгаа 2010-аас одоо хойш ч юм уу тийм их рэпрүүд байгаа. А тэгэнгүүт энэ олонний танил болсон шүүгч нар маань яг яаж юм хэрэг одоо бид нэр дэше үе чинь бодё л та.
За.
А тэгэнгүүт одоо ингээд бодох юм бол одоо илүү тийм тий за Вандер Боч гэдэг юм уу одоо юу гэдэг ингээл Тамир гэл сүүлийн үед ингээл энэ од байгаа штэ илгэрэл хийх дуу гаргаж байгаа. Тэнгүүд дээр үеийнх нь одоо Дайн Баягч гэдэг юм уу одоо Минооч гэдэг юм уу тэднийгээ ингээд яг чинь хорлолц нөгөө шоуг нь маш олон хүмүүс сонирхоод байхаар хуучны рэперүүд нь бас нэг жоохон олон эргээд ингээд карьераа сэргийх хэрэгцээ байдаг ч юм уу тий. Тэнгүүд яг хуучныхаа дээр хүндлэл гэж байж баймар болох ч гэсэн шууд тэнцвэлэхгүй хасангуудаа уучлаарай та яг л нэг хуучнараа ямар шиний юм болох гэнгүүтээ шууд хасчихж байгаа байхгүй юу. Тэр мөр надад бас амар их хэрцгий санагдсан.
Тэгээ ямар юу юм бэ?
Тэгээд ингээд 3 секундын дотор ингээд юу яаж байгаа штэ харж байгаа. А тэнгуү тэр нөлөө олон хүмүүсийг тэнцүүлж орж ирээд тэгээд эхний шатгээд явгонгут 60 секунд яг өөрийнхөө бэлдсэн аян дээр одоо зөв аян хөнгөт өөрийнхөө бэлдсэн одоо тий а юугаа өгөлт явж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг шатны хөнгөт тэрний дараагийн шатнууд хоёр хүнийг зэрэг оруулж ирээд одоо нэг эсрэг нэг гэдэг шиг тэгээд илүү ингээд юу зэрэг явуулангуудаа бивэн рүүгээ бас дийлсэлж болно. Ингээд явж байгаа. А тэгээд тэрний дараа гэх юм бол бас хэсэг хэсгээр нэгээд багуудад хуваагаад продюсертайгаа нийлээд а тэгээд бас яг утгаараа дисмис хийдэг ч юм уу. Ингээд явсараад хамгийн сүүлийн шатанд шалгараад ингээд ялагч болох юм бол маш өндөр шагналаа авна. А тэр мундаг одуудтайгаа цугдуу хийчихэж байгаа. Ингээд ерөөхдөө солонгосын тэр зах зээлд бол танил болоод явах боломжтой. А тэгвэл энэ ноксал репрэйд болохоор ингэж танил болохоос гадна өөрөө тэр одоо яг хүмүүстэй батл хийж явах та ч юм уу ингээд нэг тийм хошин ингээд яг нэг хүмүүсийг татах нэг тийм юм байгаад байдаг ч өөрийнх нь тийм харизм ч юм уу хараактар нь тэгэнгүүт яг энэнгүүрээ бас танил болоод гараад ирсэн. А тэгэнгүүт солонгост бол ер нь миний ажигласнаар бол ямар ч төрлийн хавьсан тий. Одоо за жишээ нэг сагсамгийн алтар тамирчин тий. За эсвэл бол ингээд нэг дуучин за бүр өөр төрлийн хүмүүс байлаа гэхэд одоо холимог тулаанч гэдэг юм уу. Нэг ингээд олон танил болчихсон бол бас тэр шоу урлаг бизнестэй орж ирээд тэгээд шоунуудад оролцоод явах боломжтой байдаг. Тэгэнгүүт одоо тэд нэр ингээд харж байгаач ингээд спонсороо суугаал нэвтрүүлгүүдээр оролцоо явж байдаг штэ. Тэгэнгүүт яг нэг уг анх алдартай болсон нь болохоор шал өөр өөр төрлийн тэгсэр нэг ингээд олон танил болчоор тэгээд шоунуудад оролцоол ингээд олон өмнө дандаа гараад явж байдаг. Тэг ийм бас онцлогтой байгаад байдаг. А тэг энэ рэпер болохоор одоо манахаар жишээ өөрхөө стил гэдэг имиж юм бол онцлог юм хэм бол Луминогийн эмс ихэд ингээд байнга юм харшил зүүж яддаг штэ. Тэр шиг яг бас юм байнга хар нутны шил зүүгээд явж яддаг юм гоо стилтэй байгаад байгаа. А түрүүнд энэ оролцогч болохоор 3 дахь үеийн төлөөл гэж юу нэлсэн штэ тий. А тэгэхээр энэ солонгосын хипхоп ер нь хизэнээс бас эхлээд ингээд явсан юм бэ гэд ерөөхдөө танилцуулъя л да. Тэнгүүт яг эхний үеийн болохоор ингээд тэг үе гэж байгаа байхгүй юу? Ерөөдөө тооцохгүй явчихж байгаа.
За.
Тэр нь болохоор ингээд 1900 одоо чинь нэг хамгийн эхний төлөөлөл нь хипхоп дуу гэхээр юм өгүүлдэг дуу юм бол Хунсоо бом гэдэг юм дуучин байгаа. 89 онд бол гарч ирсэн.
Аа.
Гэхдээ тэр бол яг ингээд яг сонсонгууд ялчгүй зөөр ингээд өгүүлэх нь өглээд байгаа. Гэхдээ зөөр ямар нэгэн байдлаар тийм райм ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тийм яг хипхоп нь жихэн хипхоп арай биш байгаа юм л
да. Биш нөгөө рэп маягийн болоод байна шүү дээ.
Тий. Одоо солонгос чинь Randy MC гэдэг нэг 86 оны тэр одоо хипхоп алдартай дуу ингээд солонгос нэлээд бас хит болж ирсэн байл л да. Тэр нөлөө байгаа. Яг Монголыг бодоход солонгос өөрөө ингээд 80-аад оноос хойш 80-аас 90 оны хооронд ерөөхдөө ингээд гадагшаага солонгосчууд их чөлөөтэй зорчдог болж гисэн. Манайх ч 90 оноос хойш энэ монголчууд улс орон руу зорчдог болсон шүү дээ. Тэгэхээр солонгосын үеийнхүүд одоо Америкт жишээ нь нэлээд эртнээс гарцсан хүмүүс байгаад байдаг тийм. Америкийн солонгос гэдэг юм уу солонгосын Америк гэж ингэж хэлээд нөгөө холимог юутай болсон цустай болсон хүмүүс байгаад байдаг. А нөгөө талаараа гадагшаа яваад сураад ирсэн хүмүүс маань тэр соёлын нөлөөг авч байгаа. А дээр нь болохоор солонгостой өөрөө бас Америк цэргийн баазууд ч юм уу Итэвон гэх юмэд одоо тэнд явж байгаа хөгжмөн нэг өөр тий. Тэр утгаараа ерөнхийдөө анх болохоор хипхоп орж ирсэн. Гэтэ яг нэг Монголтай адилхан илүү нэг бүжиг маягаараа бас нэг одоо хипхоп бүжиг тий. Энэ нь бол илүү явж эхэлсэн. За тэгээд одоо яг 92 он гэхэд Sotigent Boys гэдэг одоо хамтлаг яг энэ болохоор хипхопын нэгдүгээр үеийнхэн гэж бол ярьдаг байхгүй.
Sotigent Boys.
Тэгэ эднэрийн хувьд гэхээр болохоор яг нэг бас өглөлт одоо яг дээр нь болохоор тэр рэп бүжиг байж тээ. Тэрийг төлхөө бүжгэлдэг байсан. А тэгэ эднэрийн нөлөө ингээд маш хүмүүс залууч төхрээд ирсэн чинь одоо яг нөлөөгөр нь одоо бидний өмсдөг энэ бейсболын малгай ч юм уу тий яг нэг чөлөөтэй хувцлууд бол солонгос маш их одоо хит болоод хүн болгон өмсдөг болоод одоо намдаа юм зах гэлэгдэх ч юм уу тэр аваар ингээд ялангуяа их төвлөрдөг. За дээр нь одоо ингээд залуучууд Итэвнаас гадна одоо Итэвник бол Канамд ингээд залуучууд ингээд шоуддаг гэж ярьдаг штеп. Тэнгүүт тэнд хөвгчүүл очт юм аа хүндээ дээр бол ингээд залуучууд яг ид байдаг газар гэж ярьдаг байхгүй. А тэнгүүт одоо тэр хүндээд байдаг подол руу ордог ч юм уу ерөөхдөө тийм доош ордог шинийн клубүүдэд хипхоп илүү тэндээ ингэж үүсч хөгжижсэн.
Би нэг асуулт асуучихгүй. HOT жишээ нь хипхопд орохгүй те. Би одоо сайн мэдэхгүй болохлосоо чи.
HOT одоо жишээ нь юу яаж байгаа юм л да. K-pop-ийн илүү ингээд үндэс суурь те. Одоо танигдах. Тэр юу тавиад явчихсан. Яг бас өгүүлдэг гэх юм дууно зөндөө байгаа шүү дээ. HOT, GTL гэдэг юм уу те. тэгэнгүүт энэ дээр одоо жишээ нь яг нэг одоо түрүүний эмийн хэлсэн Америкт байдаг солонгосууд ч юм уу те тэр хүмүүс ингээд эхлээл яг нэг нэг солонгос нөгөөд наалаад штэ гэсэн чинь хурч ирэнгүүтээ бүр ингээд дис дууяад энэ бол хипхоп биш ээ тэг энэ бол юу гэхэл ингээд одоо яг нэг өөртөө болонгоч одоо жишээ нь тэр Drunken Tiger гээд хамтлаг одоо бас нэг юм Tiger JK энэ тэр гээд юутай одоо дуучтай амьд гэдлээ бил нэг юм юу crew байгаа байхгүй тэд нэр одоо жишээ нь ингээд Америкт ингээд өсөөд тэнгуүтэ жишээ нь 91 онд одоо юутай за Ice Cube байсан.
За
Ice Cube-тэй ингээд тийм нэг бүр шоу арах хэмжээнд нь оролцож байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд би нэгээ дийсэлдэг ч юм уу тэр ингээд болдог хүрээлэлт нэг гэж ороод тэр дууныхаа үгэн дээр хүртэл солонгосуудын Америкт байгаа солонгосуудын тухай ингээд анх бас гарч ирсэн юм байл та. Тэнгүүт ч өөрөө тэр хүн тэнд анханаас нь тэр соёлыг мэдэрчхээр солонгостой ирээд бас уран бүтээл хийж үзсэн юм байла. Тухайн үед цаг үеийн арай хүлээж авах болоогүй байсан. 92 онд
тийм шүү дээ.
93 оны тэгсэн чинь 97 онд яг хурж ирээд дуу гаргаад одоо яг тийм дис дуу гаргаад тэр нь бол нэлээд хит болоод тэгээд тэднийг болохоор одоо тэр Tiger JK-ийн өнгөч солонгосын бас хипхоп яг үндсэн хипхоп те тэрний загламаас эцэг гээд бид нар ч гэсэн ер нь ингээд сонсонгууд чинь одоо миний хувьд ингээд багааса яг азтай нөх юм бол яг хар сарны хар тас гээл ингээд бид нар ч ялчгүй нөгөө цирктэй ойрхон ч юм уу те ингээд шоу болохоор эсвэл хөгжим болохоор ороод үзчихдэг нэг жоохон хөвгтэйсэн болохоор бас харьцангуй гайгүй оруулцдаг. Тэгэл Минооч гэдэг юм уу те байлан дагуулагч дайм баян их мэх ингээд ингээд хамтлагууд явуугач нэг тоглолтуудын анх үзчихсэн. Яг тэтнэрийг сонсоод өсчихэнгүй ч сүулт ингээд одоо уянгийн хайрын дооны хипхопгээ гараад ирэнгүй ч нэг хүлээж жоохон бас нэг арай жоохон энэ жоохон мяа гэсэн байдлаар нэг их сонсдгоо ч юм уу тийм
хөө зургадаг маяг те.
Тэг одоо нэг жоохон тиймэрхүү оюу байдаг штэ. Солонгост бас яг тэр тал дээр нилэн тийм одоо яг ялчгүй тийм юу байсан юм бэлээ л дээ.
Зиндарахдаг тийм үзэгдлээс
юм шүү. Үндсэн хипхоп өөртөө яг Америк тэр нэр чиг ингээд соёлыг үзэж байгаа штэ. Тэгээд
нэг оригинал хипхопыг мэддэг те.
Тийм. За тэгэнгүүт тэр хүмүүс маань ирээд ингээд илүү солонгост одоо яг нэг хипхопын юг тавиад, суурийг тавиад ингээд явж байгаа. А тэгэнгүүт яг хоёрдугаар үеийн хипхоп гэдэг нь болохоор илүү олны одоо хүртэл болсон. Одоо эндээс манайхны мэдхээр гэх юм бол одоо жишээ нь Лисан гэд Гэри Килл гэд хоёр юм дуучинтай. Тэр жишээ нь би сая ингээд таксинд цуваа явж байхад яг нэг нөлөөгийн үнэнгээ гэдэг нь бас тэр таксинд шилгаж тавьчихсан явж байлаа л дээ.
За.
Би чам үнэнгээ үнэнгээ хэлээ гэдэг нэг бүдүү хоолой тэ Монгол
дээ. Тэжтэй. Би өнөөдөр сонсчихлаа.
Тэрний яг оригчин болохоор солонгост яг
солонгост дүү юм биш үү?
Лисан гэ тэ. Тэнгүүч одоо манайхан бас яг солонгосын тэр хоёр дахь хипхопод юу орно мэдгүй хөшөө бас фанк вид вай гэл ингээл дуу яВДэг штэ тэ. Тэгээ тэр гэхэд яг нөгөө фристайл гэл нэг хамтлах юм бас тэр дуу байдаг ч юм уу. Ергөөдөө манай танигдчихсэн. Одоо тэр дуунууд солонгосын хоёр дахь үеийн одоо тэр хипхопод гэсэн. Би тэр дуунуудыг бол одоо хүртэл яг ингээд ерөн сонсоод явдаг. Надаа хамгийн тохиромжтой байдаг гэдэг юм.
Аа. Ер нь хүн тэгээд яг залуу 15, 14-өөс одоо 18, 19 наснда хамгийн их хэмжээгээр хөгжим ашигладаг. Тэр үедээ хамгийн их сонссон дуунууд одоо хүртэл ингээд нөө нас турштай барыг тэд нэг тийм юу болоод үлдчихдээ юм шүү те. Энэ үедээ л яг ингээд сэтгэлгээ гаргаж.
Аа. За тэгээд ерөөхдөө ингээд ер нь 10, 10 жилээр нь барыг тоолоод явж болчиход байгаа байхгүй.
Аа.
За дараагийн үеийн 3 дугаар үеийнх нь гэхээр илүү одоо нэг хипхоп урсгалаа гадагшаага бас танилцуулаа одоо J Park ч гэдэг юм TP Live гэдэг үл ямарсан тийм бас нэг crew байгаад байдаг. А ерөнхийдөө ингээд одоо сүүлийн үед гарч байгаа манайхан одоо жишээ нь 3 дугаар үеийнхээс нь бол энэ танилцуулж байгаа энд хипхоп байна. Дээр нь Монголд ирээдсэн Blue Downtown Baby гэл ингээд манайханы дундаас нэлээ хийд байгаад байдаг штэ. А тэр уран бүтээлчд бол ер нь бүгдээрээ л ороо явчихж байгаа. А тэгээд та Big Bang ч гэдэг юм уу ялч оо BTS гэдэг энэ хамтлагууд бас дэлхийд ингээд гарч байгаа штэ. Тэнгүүт яг одоо жишээ нь Big Bang-ийн G-Dragon биш үү? Тэнгүүт G-Dragon-ы яг өөрөх нь юу уран бүтээл байгаа байхгүй яг хипхоп илүү яг нэг техниктэй хүлээж сөрөгцөн. Тэр нь өнгөч 2001 онд өөрөө юм жоохон байсан. Тэгсээр нэ бас гаргаж ирсэн дуу нь бол яг тэр шилдэг 50 дуу гэдэг одоо оруулаад ингээд явж штэ. Тэр дотроос явж яддаг юм байла. Илүү нэг манахаар бол одоо Bobby D гэж дижитал юм гэх юм бас тийм яг өсөр насны хүүхд туулдаг шүү дээ. Яг тэр шиг тийм хүмүүс маягаар бас гарч ирсэн байлаа.
Ингэсэн мэн Chimba BY-д дуртай байхаа гэд отгон баяр бол дотор хонхт юм битсэн байна. BY гэж.
Тий, одоо бас яг энэ Shomul Demon-ы энэ шоун дээр оролцоод ялагч алж ирсэн юм хүн байгаа.
Ааха. За, бөөрбөл бондгор Chimba яг цагаан фистэсэн шиг харагдаж байна. За, хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Манай Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ хиймэл оюун суурилсан иргэнээ хамгаалдаг ийм Монголиа хамтран ажиллаж байгаа. За тэгэхээр үнэт цаасны компани данс нэх тухай мэдээлэл өгөөд. Үнэт цаасны дансгүй иргэдэд зориулан ийм Монголиа системд үнэт цаасгүй үнэт цаасны компаниудаас сонгосон данс нэх үйлчлэгийг шинээр нэмэгдсэн байна ийм Монголиад. Тэгэхээр та ийм Монголиа системд амжилттай нэвтрээд профайл цэслүүгөө орохоор үнэт цаас хувьцаа гэсэн цэс байгаа. За энэ цэс рүү н ороод үнэт цаасны данс нэх гэсэн товчийг дараад дэлгэцэн дээр харагдаж буй үнэт цаасны компаниудаас сонголтоо хийх боломжтой байна. За тэгэхээр интернетд орчинд 24 цаг 7 одоо хонгийн турш үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм Монголь бол за fingerprint face одоо болон биометрик таньж бас нэвтэрч болдог. Аппликейшн скан товч ашиглан компьютерт хэлбэраар бас нэвтэрч болно. Тэгэхээр үндэсний чат ашиглан чаталж бас болно. Бичиг баримтуудаа нэг доороос харах, төрд байгаа мэдээллийг нэг доороос авч үзэх, ажлаа бүтэх тань туслах багц үйлчлэгэнүүд байдаг. Тэгэд иргэдэд эрэлттэй байгаа болон сүулт хайсан үйлчлэгийг тань санал болгож өгдөг. Дуу хоолойг ашиглан үйлчлэгээ хайх бас боломжтой. Яаралтай төргийн тусламжийн дуудлага энэ системээр аппликейшнараа хийх боломжтой шүү. Надад бол энэ ийм Монголь бол бүр үнэхээр ингээд сэтгэл хангалуун байдаг. Надад нэг гайхшуулжсэн зүйл нь иргэний үнэлгээ алга болгоод тэр шиг ингээд бөө юм болдог штэ тий. Зүгээр аппликейшн л үгүй ороод иргэний үнэлгээ захиална гэд тэг бүр хөргүүлээд гэрт авчихсан. Би зүгээр шок. Юу болоод байгаа юм бэ?
Би бас яг нэг
ийм төрөл үйлчлэгийг ингэж гоё авчихсан болохоор юу болоод байгаа юм бэ гэд.
Нэг юунтэй машин тавьж байгаа цагдаа зогсоод үнэлгээ авч яваагүй гэж яагаад бас аюугаараа хэлж болчихсон. Тэгэнгүүт шалгачихж байгаа штэ. А тэр нь одоо бид нэр бичиг баримт яг хэрэг болонгууд ийм Монголоос авчиж байгаа. А зүгээр энэ дээр яг илүү онцломоор байгаа нь болохоор гадаадд байгаа хүмүүс ингээд мөнгө хатгалах гэдэг дээр тий. Аюул боддог штэ. Монголдо яах уу гэхэл бас нэг үнэт цаасны компани гингүүч нэг Монгол байхгүй учраас одоо боломжгүй байгаад гэдэг тийм зүйл байгаад гэдэг. А тэнгууд энэ дээр бас юм боломжтой болсон гэдэг надад бас нэгэн гадаад хүмүүсийг сонирхож үзээсэй гэж бол бодож байна.
Аа за тэгэхээр ийм Монголига гадаад байсан ч ашиглаж болох. За хамгийн гол нь гоё цэсн жишээ нь одоо нийгмийн даатгалын төлбөр рүү хүрэх шууд ингээд ийм Монголигаар л татаад авдаг болсон. Үнэхээр бас олон ажлыг амьдралыг хөнгөлж байгаа за ийм үйлчлэгээ энэ удаад үнэт цаасны компани данс нэх боломжтой болсон байна. Та бүхэн сонирхоод үзээрэй. Тэгээд Монгол компаниудын одоо юунуудаас үнэт цааснуудаас офицеануудаас сонирхоод авахд улам хялбар болсон байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77.19.11.17 гэдэг дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл таваарай. 77.11.11.17 нь ийм Монголиагийн өөрх нь одоо утас юм байна. За EMA.gov.mn гэдэг орвол аль бизнесийн вебсайтанд байгаа та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас вебсайтаас нь авч болно. Ийм Монголиа гэдэг орвол Facebook page нь байгаа. Лайк дараарай. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хиймэл оюун суурилсан иргэний хамгаалтыг ийм Монголиа хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдрийн төрсэн алдартан бол ногсаал гэсэн тийм би нэрийн зөв санаж байна уу? Ногсаал төрсэн байна. Дараагийн болонлогоо орцгоё тийм. За өнөөдөр дэлхийн түүхэнд ямар үйл явдал болж ирсэн байх тухай 3 сарын 24-нд Хайли Бэри, Дензел Вашингтон нар Оскар авч ирсэн байна. За ийхүү энэ одоо 2002 он бол маш чухал жил гэж тооцогдож байна. Яагаад гэхээр эмхтэй хамгийн анхны Оскар авсан хүн бол Хайли Бэри. За мөн одоо Дензел Вашингтон бол одоо хоёр дахь одоо Оскар авсан хүн юм байна. Энэ мэтчлэн эрэгтэй эмэгтэй хоёр төрөлд хоёуланд нь Америкийн нэгдсэн улсын одоо кино урлагийн тэргүүн шагналыг хар ярьсан авсан гэдэг онцгой өдрөөс тохиосон ийм өдөр юм байна. За мөн бас муу бас үйл явдлууд болж байгаа. 1989 онд Аляскийн ойролцоо асар их хэмжээний газрын тос асгарсан байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг би хүргэе гэж бодлоо. Илүү сонирхоод үзье юу болсон бэ гэдэг. Америкийн нэгдсэн улсын Аляск мужид 1968 онд Прудхо хэрэгт нь асар том нефтийн олд олцсон байна. За нөөц нь бол 3.1 тэрбум тонн гэж байгаа. Манай Торонтын томсог булгийн ортоос 8-аас 10 дахин 12 дахин том юм. Авраг том орд Аляскаас олдсон. За энэ ордыг дэлхийн хамгийн том компаниудын нэг Exxon компани илрүүлсэн юм байна. За тэгээд тасралтгүй Америк нэгдсэн улсын нефтийн дуусшгүй их хэрэгцээг Exxon компани Аляскт нь олборлоод буцаад Америк руугаа Америкийн одоо хэсэг рүүгээ зөөж одоо том том мужууд руу зөөж авчирч ингэж эдийн засгийн эргэлтэнд оролцдог байж Exxon аварга том компани. Ер нь бол маш том компанид өөрсдөө ч тээврээ бас хийдэг. Тэгээд Аляскаас Калифорни мужид руу сарда нэг удаа инхүү рейс хийдэг байсан байгаа. Хацын тус одоо дүүргэж
талаа гар гэсэн үг тийм.
Талаа гар. Тэгээд 1989 оны 3 дугаар сарын 24-нд Exxon компани аврах том Valdez чинь маш том аврах хөдөлгөөр ингэ зөөдөг. Valdez нэртэй хөлгөөр ирээсээ хийхдээ 38,000 тонн нефть ачсан. Ачаад Калифорнид зорж исэн байгаа юм. За Valdez хөлгийн ахмадаар Hazelwood гэж хүн одоо ажиллаж исэн 53 настай ахмад насаараа ерөнхийдөө ажилласан өөртөө нэлийн ихтэй югзэр нэг юм байсан байж тарж байна. За тэгээ тэрээр гаднаа тайван тогтун байдалтай гэдэг өссөн. Тэгэд энэ байдлаас удирдлахгүй томилсон хүмүүс болон доор нь ажиллаж байгаа хүмүүс их тийм таатай тухтай мэдрэмж төрүүлдэг. Энэ юмаа мэдээд байна л гэж боддог байсан юм шиг байна л та. 1989 оны он бол маш онцгой жил байсан. Их хүүтэн жил болсон. За тэгээ хүүтэн жил болохоор Аляск чинь одоо хойд умард хойд туйл руу ойрхон шүү дээ. Энэ хэсгээр асар их мөстө болцдог. Тэгээ онцгой энэ хүүтэн жил одоо Valdez хөлгийн явах чим мөс ихтэй байсан болж таарч байна. За ийм учраас нөгөө югцэр ахмад болон бидний багийнхан хойгуур ингээд энэ мөстө хэсгийг тойрож явчаа гэд хойгуур нь тойрж гарыг буюу эргэлүүгээ илүү ойрхон явъя гэж бодсон. Тэгэд хүлхийн баг нь баг нь нэгдүгээр туршлага муутай залуучуудаас бүрлдсэн байж тарж байна. Тэгээ Ахмад Хейзелвуд шийдэр гаргамгцаа удирдлагын өрөг өөр орхицсан байна. За бүгд нэг хойд муж югаар хэсгээр явчаа гэд өөрөө өрөөлөө яваад орсон. За энэ хооронд нь одоо энэ хүлэг онгоцчийн явж байхад ингээд замаа хардаг юм удирдлагын тавцсан гэж байгаа шүү дээ. Энэ тавцсан дээр хүмүүс юусоо гарч ирж харахгүй байгаа юм. Чиглэлээ өөрчилчөөд тэг ер нь тэгээд орхицсан. Тэгээ Хейзелвуд юу хийсмэхэр өрөөндөө ороод виски уугаад суулчихсан байна. За ууг нь бол энэ бол зүгээр л энгийн л аялал ийм тохиолдол зүгээр харахгүй л тэл явчихдаг лээс юм л да. Гэхдээ эднээс нэг зүйл ойлгоогүй нь чиглэлээ өөрчилсөн. За чиглэл бол яг энэ хойд хэсгэр бол юу яаж вэ? Их тийм гүйхэн газар тоолж дарж. За тэгэд энгийн аялал үргэлжлүүлчихсэн гинт хүчтэй дөргилт мэдэрсэн гэж байгаа. За тэр үед хойд хэсгийн эрг одоо их гүйхэн гэдгийг марцсан байж тараад аврах том хөлгөөр эргэдэт газар шууд эргэцсэн байгаа. Тэгэхдээ том анхад асахар хавцлыг одоо цоолоод одоо онгоцоо цоолоод асар их нефт одоо ингээл далгаар асгарч эхэлж байна тийм. Хүлгийн баг яаралтай төрөн тусламжт хандаагүй бас их гайхалтай. Ууг нь бол ингээд энэ тохиол аврын протоколын дагуу арга хэмжээ одоо хүлгийн багт бид нэр осолтлоо осолчлоо гэж хэлэх ёстой байдаг юм. Энэ дагуу протоколын дагуу ч үйл ажиллагаагаа явуулаагүй. За тэгээ хүлгийн гишүүд туршлахгүй хамгийн гол нь ахмад нь согтуу байж таарсан.
Энэ ахмадуудаас л их юм болох юм аа
тийм. Харин тийм. Тэгээ энэ хүү 4 цагийн турш түүхийн нефт одоо байгаль дэлхийн рүү цутгасаар байгааг юу ч хэлэхгүй дэмий л одоо нааш цааш гүцхэсэн болж таарч байгаа юм. За тэгээ дууг нь туршлахтай хүлгийн баг онгоосын хэсгийг тусгаарлаад дасгалтыг зогсоож болох байсан. Нэг талаас нөгөө талаар мөн хүлгийн ахмад шийдэмгий байгаад хурдан аврах багт мэдгдсэн бол туслах хүч хурдан ирээд энэ их одоо нефтийг асгахгүй баг арай баг
боломж мэдгэжтэй яг тийм болсны дараа яг нөгөө арга хэмжээ авч болохгүй гэсэн үг хэвчээ тийм.
За тэгэд Exxon Valdez-ийн хэрэг Америк нэгдсэн улсын түүхэнд хоёр дахь том далайд одоо нефт асгасан хэрэг болсон. 2010 онд British Petroleum гэдэг BP компани Мексикийн болонд бас нэг асгаж таарчсан. Тэр нь нэгт орд юм байлээ. За гэхдээ энэ бол хойд хэсэгт гэдгээр онцгой байгаад байна. Америк нэгдсэн улсын Аляск мужид бол онгон дагшин байгалаар алдартай газар. Энэ онгон дагшин байгалийн газар 38,000 тонн нефтийг зүгээр л ингээд асгаа хийсэн баг. За ийхүү одоо Америкийн нэгдсэн улсын Аляск мужийн 2100 км-ийн турш тэр чихэрэ бохирдож далайн хав, халиу, минж, халим гэд 1000 далайн амьтад одоо өгч өргөцсөн. За тосонд бохирдно. Хамгийн гол нэгдэг юм байна. Үс ярсна ингээд тосонд тарцалтчихаар хүүтнээс хамгаалагч чадваргүй болоод төрчихдөг юм байна. Тэгээ ерөөсөө яаж өгсөн мөхөр хүлдэж өгсгэсэн байгаа. Зүгээр жоохон тосонд ингээд аваад бинтэн тосны ингээд ийшээ тийшээ нарчихаар даарад хүлдэж өгчдөг юм байна. 250,000 шуу хоригдсан гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр одоо энэ загас болон зэрлэг байгалыг хамгаалах одоо хороо энэ тооцоо гаргасан. Шууд тосонд зунгаарлалт гараа нис чадхаа байлчдаг. Одоо усан дээр ингээд тогтохроо хөвч чадхаа байлчдаг. Тэгээ живж хүцгэсэн чадхаар. За загас ялангуяа салмын загас гэж байдаг. Салмын загасны тоотлох бол маш ихээр өргөцсөн. Тэгээ загасны аж ахуй эрхэлдэгс олон иргэд хохирсан байдаг. Exxon компани нийтдээ 7 тэрбум доллар энэ хэрэг зарцуулсан. Гэхдээ яг цэвэрлэгэнд 1.8 тэрбум л зарцуулсан байна. Тэгвэл үлдснийг нь юу зарцуулсан гэсэн чинь нөө шүүхтэж явж тийм чи бөө ингээ бичиг цаасны араас нь ингээ ингэсээр хагаад ийм зүйл л одоо ихэнх мөнгө нь одоо зарцуулсан байх маар байна тий. Тэгэхээр энэ хэрэг нь хүний анхаарал боломжгүй ганц мөчөөс торгон мөчөөс ингэж болж хэр их хохирол ялангуяа байгальлахыг бас хохирох болон учруулах боломжтой маш том сануулсан хэрэг гэж одоо явд юм байна те.
Тэгээд бид нар чинь нөгөө амтны амд хөрвөл одоо нүгэл хэлт хийдэг штэ энэ ч одоо энэ буруутай үйлээс нь л 250 мянган шуу одоо бусад амтнууд гэхэр маш их одоо эколог байгальд бол амар тийм үнэхээр бас
хохирлтой
хохирлоо тийм
өдр байгаад байна мэн те. Зя энэ хүрээд манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ та өөрлөгөө өнгөс нүрээтэй интермед имлэг хамтран ажиллаа. За мөн хиймэл оюун цоролсон иргэний хамгаалдаг ийм Монголын хамтран ажиллаа сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээг хүлээн аваарай. 8 цаг 10 минутаас манай эфир та мэдхүү нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа жимба.
Баярлалаа аргу.
Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.